to vyzerá ako také úplne mimozemské auto, keď to príde za tebou. Presne zo sci-fi, hej? Proste no, si to zažil na vlastnej koži. Ja som si tak pomyslel, že okej, okay, že toto je prvýkrát v živote, že sedím v aute bez vodiča a ide po meste.
Dobre, a teraz, že realisticky, čo si myslíte, že dokoľko rokov budeme vedieť jazdiť na Slovensku na autonómnych autách?
Dozvieš sa v podcaste Žijeme sci-fi. Už teraz na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Žijeme sci-fi. Novinka z produkcie Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Svet sa mení. V Bezpečnostnej rade OSN spolu hlasujú USA s Ruskom proti Ukrajine. Valné zhromaždenie, ale v zápätí Rusko označí za agresora. V Nemecku vyhrali voľby kresťanskí demokrati. No do poslednej chvíle panovali obavy, ako to celé dopadne, ako dopadne tamojšia krajná pravica, ktorú pred voľbami podporil aj Elon Musk či americký viceprezident J.D. Vance. Krajná pravica však lámala svoje rekordy. Čo to znamená pre budúcnosť Nemecka a Európy? Čo znamená najmä víťazstvo kresťanských demokratov? Zostavia opäť veľkú vládnu koalíciu so socialistami? No a čo výsledky volieb v Nemecku znamenajú pre Slovensko, ak je Nemecko zároveň našim najväčším obchodným partnerom a zároveň aj jedným z lídrov Európskej únie? Čo to znamená pre úniu? Naopak, ak náš premiér hovorí o konci súčasného svetového poriadku. Prerátal sa pri nemeckých voľbách? O tom všetkom, ale aj o ďalších témach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to najmä s politologom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, profesorom Jozefom Bátorom. Pán profesor, dobrý deň, vitajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Naopak, my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli a môžeme tak pokračovať v našom dlhodobom rozhovore aj s týmito zmenami, ktoré sa udiali napríklad cez víkend v Nemecku. Ešte informácia pre vás aj pre naše poslucháčky a poslucháčov, že v tomto momente by mal byť spolu s nami, ale ešte zatiaľ nie je Milan Nič, ktorý je zas výskumníkom Nemeckej rady pre zahraničné vzťahy v Berlíne. K Milanovi sa dostaneme hneď potom, ako sa nám s ním podarí spojiť, tak rovno na úvod sa pýtam, pán profesor, cez víkend sa v Nemecku konali parlamentné voľby, ako som spomenul, víťazom je strana CDU-CSU, teda kresťanskí demokrati, zisk 28,5%, spomínaná krajná pravica AfD, druhá s výsledkom takmer 21%, no a takisto spomínaní socialisti 16,5%, čo je snáď ich najhorší výsledok vôbec, ak nie, teda vôbec minimálne za posledné roky. No a teraz tá otázka, pán profesor, ako tieto výsledky komentujete, najmä s tým, aká veľká bola v Nemecku pred voľbami nervozita práve v súvislosti s očakávaniami, či náhodou tá AfD voľby rovno nevyhrá?
Áno. No tak keď sa pozrieme na dlhodobé prieskumy verejnej mienky v Nemecku, tak ono tie výsledky zase až také prekvapivé nie sú, pretože sa prekrývajú s tým, ako rozličné agentúry dlhodobo ukazovali, že dopadnú voľby. Mm-hmm. To znamená, že CDU mala dlhodobo v prieskumu verejnej mienky okolo 29%, 29 až 30, čiže tých 28,5 bolo možno, že jemne menej, ako bolo očakávané, ale nie naozaj, ten výsledok nebol odlišný.
Áno, akoby cieľ bol, že 30 plus, áno, povedzme.
Áno, presne tak, že okolo tých 30 sa to hýbalo, ale teda toto je teda veľmi solidný výsledok zo strany CDU. Celkovo je zaujímavé, že okolo 80% bola účasť voličov vo voľbách.
To som sa chcel pýtať ako druhú otázku.
To je takisto tiež významné, pretože to nám ukazuje, je to jedna z najvyšších účastí v novodobej histórii Nemecka. Čo zjavne je jasné, že teda voliči je volič svo v Nemecku, si uvedomuje, ako dôležité boli tieto voľby. A takisto to ale znamená, že napríklad v prípade strany CDU, ktorá vyhrala tieto voľby, prišlo oproti posledným voľbám k nárastu o približne 4%, čo za tejto účasti znamenalo okolo 3 milióny nových voličov pre stranu CDU. Čo sa týka AfD napríklad, teda strana, ktorá skončila na druhom mieste, xenofóbna, antieurópska strana.
Dostaneme sa k nej podrobnejšie, samozrejme.
Samozrejme, tak čo sa týka ich výsledku, nie je to prekvapivé, neprekvapili, bolo to očakávané, že dostanú okolo tých 20%. Faktom ale je, že takisto sa posilnili z hľadiska teda tých percent, ktoré získali v porovnaní s poslednými.
No, o 100%, úplne, povedzme
presne,
to rovno.
Úplne presne o
100%. Z 10,4 na 20,8.
Na 20,8, áno. Že úplne presne o 100% sa posilnili oproti posledným voľbám. Takže je tam nárast, ale dostaneme sa k tej otázke, že či naozaj tento nárast treba netreba vnímať až tak dramaticky, ako to niektorí interpretujú. Naopak myslím si, že práve vzhľadom na to, ako je nastavený nemecký politický systém, ako sú nastavené ostatné strany v Bundestagu, v nemeckom parlamente, k spolupráci s touto stranou nepríde. Mm-hmm. Ani ku koaličnej spolupráci, to už vôbec nie. No tak na základe tých vyjadrení, s ktorými prichádza dlhodobo kancelár, budúci kancelár Merz, teda je to jednoznačné, že s touto stranou spolupracovať nechce a ani ostatné strany, ktoré sú a budú teda v novom parlamente. To znamená, rozumiem, že táto strana jednoducho, ich výtlak je relatívne, nie relatívne, ale jednoznačne obmedzený.
Dobre, do tohto všetkého by sme sa určite dostali aj podrobnejšie. Ja by som už len zhrnul. Na rozdiel od toho predchádzajúceho obdobia má tentokrát mať nemecký spolkový snem 630 kresiel. Ak rátam správne z tých, aj keď to ešte neboli oficiálne, ale predbežné konečné výsledky, CDU, CSU obsadí 208 kresiel, AFD s tými viac ako 20% 152 kresiel, no a sociálni demokrati 120 kresiel dohromady, teda 328 kresiel, čo by malo zabezpečiť jednoduchú väčšinu v spolkovom sneme. No potom sú tam teda zelení 85 kresiel, ľavica, na to sa tiež budem pýtať, 64 kresiel. Chcel som sa spýtať, pán profesor Stefan Sadler, jedno kreslo, čo to je SSV?
Tak toto teraz ste ma prekvapili.
Hneď sa k tomu dostaneme, naspäť. Spýtame sa na to aj Milana Niča.
Možno Milan nám to povie.
V súčte týchto čísel to samozrejme vôbec nie je podstatné. No, ja by som to skúsil. Či už je spolu s nami Milan Nič, ktorý je výskumníkom Nemeckej rady pre zahraničné vzťahy v Berlíne. Milan, dobrý deň, počujeme sa.
Dobrý deň, pozdravujem.
Fantastické. No tak zopakujem tú otázku podľa tých prieskumov, čo som videl, je tam SVV s jedným poslaneckým kreslom. O čom sa to rozprávame?
Zástupca dánskej menšiny zo Šlezvicka-Holštajnska.
To kreslo je nejak podstatné tam pre spoluprácu s tými?
Nie.
Nie, nie. No dobre, no tak ešte raz, Milan, veľmi pekne ďakujem, že si našiel čas a chvíľočku si s nami, tak aby som ten čas zároveň aj nestrácal. Chcem sa opýtať, že aká je po voľbách v Nemecku atmosféra, ako na tie výsledky reagujú ľudia, politici, aj médiá?
Ja by som to nazval zmes úľavy a obav. Úľavy z toho, že volebný výsledok dopadol tak, že majú šancu zostaviť funkčnú, relatívne stabilnú vládu. Víťaz volieb CDU, CSU. A zároveň obavy z toho, ako narastli strany extrému, najmä AFD, a ako narastli pomerne najmä na východe krajiny. V Durinsku napríklad mala AFD až 40%. To nie je nový fenomén, je to skôr trend nastúpený už aj v krajinských voľbách, napríklad v Durinsku, Sasku, Brandenbursku v septembri.
No oni uspeli teraz koľkých piatich tých častiach?
Uspeli, však tá mapa vyzerá, keď si pozriete, že kde vyhrali, jednoznačne proste vyhrali okrem Berlína vo všetkých častiach bývalého východného Nemecka.
Áno.
V tých priamých volebných obvodoch priame mandáty dostali aj, tam je to zložitejšie. Ale chcem upozorniť na jeden zaujímavý fenomén, a to je, že viete, pred pár mesiacmi boli v Sasku napríklad voľby krajinské, kde kresťanskí demokrati si udržali pozície vládu a porazili AFD tesne, okolo 30% mali obaja. A teraz zrazu AFD vyskočila takmer 40%. To je preto, lebo ľudia vo východnom Nemecku volia inak do spolkového snemu, sú naštvatí na Berlín. Nie je to len otázka nekontrolovaného prírodu migrácie, prečo volí AFD, ale je to aj otázka identity a určitého pocitu, že tento demokratický systém ich nereprezentuje, že ich ignoruje a AFD prebrala vlastne dokáže sa prezentovať napriek tomu, že takisto má západo-berlínskych politikov na čele Alice Weidel. Proste to, čo kedysi Die Linke reprezentovala, určitý kanál vzdoru z východného Nemecka, to teraz na to naskočila AFD. Mm-hmm. Je to oveľa hlbšie a zložitejšie.
No dobre, ale tá celková atmosféra teda s tým, že tie hlasy nebudú účastné, takmer určite na budúcej vláde.
Viete čo, AFD má veľa takto. Tá úľava je veľká, lebo nedostala viac ako prieskumy. Ukázali napriek zasahovaniu zo Spojených štátov nečakanému a výraznému. Ale AFD má takisto veľa domácich úloh teraz. Ona je nepriateľná pre všetky ostatné strany zastúpené v Bundestagu, pretože je ešte radikálnejšia ako napríklad iná krajná pravica, ja neviem, Marine Le Pen. Nemecko vlastne, jeden kolega to tak hovorí, že sa europeizovalo týmito voľbami, že sa stalo takou podobnou krajinou ako inde v Európe, akurát má menej fragmentovaný parlament, ale kde tiež krajná pravica proste má veľké zisky. Čo sa nevidí u nás doma je, že to je iný typ krajnej pravice, ako na aký sme zvyknutí a že naozaj majú ešte veľa čo robiť, ak chcú byť koaličným partnerom niekoho o 4
rozumiem,
roky.
Rozumiem.
Po prvé a po druhé je to aj posledná šanca tých tradičných strán, proti ktorým veľká časť nemeckej spoločnosti proste volila, aby naštartovali ekonomiku, aby niečo urobili s politickým systémom, ktorý na jednej strane ukazuje schopnosť reformovať sa pri tej volebnej reforme Bundestagu. Na druhej strane proste nie je funkčný v tom, aby dokázal reflektovať problémy ľudí, ale ešte raz, toto je fenomén týchto volieb je, že stagnuje nemecká ekonomika 2-3 roky za sebou, začína byť problém s nezamestnanosťou a ľudia cítia, že jednak majú problémy s životnými nákladmi, s drahým bývaním, ale takisto majú pocit, že krajina nejde dobrým smerom. Čiže to bolo hlasovanie proti semaforu, veľký výprask každej z tých troch strán odchádzajúcej vládnej koalície, trochu podobná blbá nálada ako na Slovensku po vládach, ktoré sa hádali medzi sebou, ale je to aj Teraz je to aj sú nadmerné očakávania na túto budúcu vládu na Friedricha Merca.
Presne tak, a to je tá moja druhá otázka. Zatiaľ mám taký pocit, že aj s pánom profesorom sa zhodnete, veď my sa ešte na to aj podrobnejšie pozrieme, ale teda ak obaja hovoríte, že je zrejme, že tú budúcu koalíciu zostavia teda kresťanskí a sociálni demokrati, takú tú veľkú koalíciu, s ktorou tam v Nemecku už majú nejaké skúsenosti, no tak čo to pre Nemecko znamená, aké bude? A rovno sa pýtam aj čo to znamená aj pre Slovensko, Európsku úniu.
Poprvé, ja tomu hovorím, že obe tie dve strany, aj tá CDU-CSU síce vyhrala, dostala žltú kartu, lebo spadla oproti konečnom výsledku vo finiši oproti prieskumom a pri takto zlej nefunkčnej vláde Olafa Scholza dostať pod 30%, hoci ste väčšinu opozičného mandátu nad 30, okolo 35%, proste to je aj žltá karta pre Friedricha Merca, nepodaril sa mu ten finiš. A teraz, čo to znamená pre Slovensko a čo tá vláda musí robiť? V prvom rade musí naozaj vyriešiť problém ústavného zákona o dlhovej brzde, ktorý viaže nemôže byť veľký deficit, nemôže teda v recesii míňať, zvyšovať verejné výdavky vláda. A to sa týka nielen potreby zvýšiť výdavky na obranu a bezpečnosť, ale aj napríklad na naštartovanie autopriemyslu. To, keď sa Mercovi podarí, nebude to ľahké, už určitú nervozitu ukázal na včerajšej tlačovke, keď hovoril, že tento odchádzajúci Bundestag ešte je vlastne ešte funguje do 21.
marca. A že by mal on sa postarať o tú zmenu dlhovej brzdy?
Tam áno. Tie hlasy sú.
Áno.
A v tom novom bude väčší problém, čiže ukazuje už akože aj kreativitu, ale aj nervozitu. No, nebude to mať ľahké a hlavne nie je otestovaný, nemá žiadnu výkonnú funkciu, keď vlastne na protest proti Angeli Merkelovej odišiel. Je to politik z iného obdobia trochu.
To je spred tých, hovoríš ešte spred tých 20 rokov. Tak áno, to som chcel.
Áno.
Jasné.
A takisto má tendenciu meniť líniu. Je dobré, že si uvedomuje ten tú obrovskú geopolitickú výzvu pred Európou, ktorá je, a že Nemecko musí robiť európsku politiku a že ju musí robiť aj s krajinami východnej Európy alebo strednej a východnej Európy na čele s Polskom. To je všetko, to sú signály správnym smerom. Mm-hmm. Ale nie som si istý, že bude mať, že má pripravené aj politické riešenia a obávam sa, že jednoducho, keď to nemá pripravené v takto vážnej dobe, takže jednoducho to momentum, ktoré nová vláda spolková môže mať po zostavení, jednoducho sa stratí v malých krokoch.
Rozumiem, no to budeme celé sledovať. Samozrejme, Milan, veľmi pekne ďakujem, že si si našiel chvíľku na nás. Milan Nič, výskumník Nemeckej rady pre zahraničné vzťahy v Berlíne. Takisto ďakujeme, všetko dobré, dovidenia, do počutia. No, pán profesor, tak pokračujme rovno tým, kto je to aj, čo ste spomínali, aj Milan pred chvíľočkou, víťaz volieb CDU-CSU, táto koalícia kresťanských demokratov, a kto je budúci kancelár, pravdepodobný budúci kancelár Friedrich Merz?
Friedrich Merz je teda politik, ktorý nejakým spôsobom predstavuje určitú aj alternatívu k Angele Merkelovej v rámci strany. Ako je známe, on sa pokúšal stať sa predsedom strany pred nejakým časom.
To je tá história z tých 20 rokov, keď sa dostal do konfliktu s Angelou Merkelovou? O tom, toto je ono?
Skôr, bolo to aj v posledných rokoch, to je novšia história, kde on sa snažil v nejakom momente, to je asi 3 roky dozadu, alebo teda je to dlhšie, ale teda je to modernejšia, novšia história, kde sa snažil stať sa predsedom strany a teda to sa mu nepodarilo. A teda je to človek, ktorý pôsobil aj v korporátnom sektore, okrem iného v Spojených štátoch. Teda je to človek, ktorý má veľmi dobré kontakty v hospodárskych kruhoch. Ale zároveň je to iný typ politika, to už je zjavné, pokiaľ sa pozriete na to, akým spôsobom sa vyjadruje. Jeho retorika je iná ako retorika Angely Merkel. Angela Merkel bola politička, ktorá bola vysoko konsenzuálna. Tam bol taký ten štýl, ktorý
vydržal koľko? 4 či 5 volebných období?
Veľmi dlho vydržala a bola teda aj v mnohom veľmi úspešná práve tým svojim štýlom, ktorý sa nazýva po nemecky, že Merkeln, takže takéto Merkelovanie. Okay. To znamená, akékoľvek zásadné problémy riešila veľmi postupne, ale veľmi systematicky. Teda dokázala sa napríklad po návšteve niektorých malých obcí niekde v Bavorsku vrátiť naspäť po 2 rokoch a zatelefonovať starostovi, tak čo už je postavený ten most, ktorý ste hovorili, že postavíte, alebo ja neviem, proste tak. Ona mala taký zmysel pre detail, ale zmysel takisto pre veľmi postupné zmeny. A to na jednej strane to mohlo veľmi dobre fungovať v čase, keď bol mier a keď bola pokojná situácia, keď bol v podstate ekonomický rast. A teda dokázala takisto aj v európskej politike pôsobiť takýmto konsenzuálnym spôsobom, hoci samozrejme.
No, napríklad smerom k Rusku stále platilo to staré nemecké, ako to bolo, že mier za obchod, alebo...
Áno.
No, tak to dopadlo teda, vidíme ako.
Presne tak. No, a teraz vlastne Friedrich Merz je iný typ politika. To je politik, ktorý je, by som povedal, razantnejší a oveľa väčší dôraz kladie na, by som povedal, úlohu Nemecka a na definovanie nemeckých záujmov v politike, aj v rámci európskej politiky, a oveľa väčší dôraz teda na presadzovanie toho, čo, tej úlohy, ktorú on si predstavuje, že by teda Nemecko v strede Európy malo mať aktívnejšiu úlohu. Je to v podstate niečo, čo momentálne mnohí aj vítajú, práve preto, že takéto pasívne Nemecko a príliš neaktívne Nemecko, čo niektorí nazývali, že vlastne Nemecko bolo donedávna ešte, alebo v podstate možno aj doteraz je také nejaké veľké Švajčiarsko v rámci Európy, v rámci európskej politiky,
áno.
To je niečo, čoho sa mnohí aj obávali, a veď nakoniec Radek Sikorský, ktorý je v súčasnosti minister zahraničných vecí Polska, už v roku 2011 povedal v prejave, ktorý mal práve v Berlíne, že on sa obáva nie aktívneho Nemecka, ale skôr neaktívneho Nemecka.
To znamená, teraz že by to mohlo vyzerať inak. Hej, no, prepáčte, že vám do toho skáčem aj z pohľadu, alebo pri porovnaní s bývalým kancelárom Scholzom ho nazývajú jastrabom.
Neviem, či by som ho nazval úplne, že jastrabom, ale je fakt, že keď sa pozrieme na to, akým spôsobom pôsobil kancelár Scholz, ten v podstate pokračoval v tom takom štýle veľmi postupné Merkelovaní. Ako vieme, on bol aj minister financií počas vlády Angely Merkelovej. To znamená, že v podstate pokračoval v systéme, ktorý bol etablovaný, veľmi konsenzuálnej politiky, postupnej, nevýraznej, a to sa mu nakoniec teda aj vypomstilo momentálne v týchto voľbách, lebo vidíme, že teda SPD, sociálni demokrati dopadli tak zle, ako dopadli.
Áno, s rekordným poklesom na tých 16%.
Čiže s touto nevýraznosťou momentálne jednoducho sa bodovať nedá. A tu teraz prichádza teda Friedrich Merz ako výraznejší politik, ktorý jednoznačnejšie definuje, čo Nemecko v podstate v tejto fáze a v tejto situácii musí robiť. Okrem iného sa to veľmi dobre dá vidieť napríklad na otázke toho, či vlastne má Nemecko podporovať a ako má podporovať Ukrajinu v tejto vojne. A v tomto teda Scholz bol síce systematický, a teda tam ako bola dlhodobá a je dlhodobá podpora zo strany Nemecka. Nemecko je predsa po Spojených štátoch druhým najväčším donorom pre Ukrajinu z hľadiska podpory finančnej a takisto aj čo sa týka dodávok zbraní a podobne. Ale bol teda nevýrazný, čo sa týka jednotlivých zbraní, ktoré napríklad bolo treba dodávať.
Stredného napríklad, doletu, krátkeho nechcel posielať
na Ukrajinu. A následne nechcel posielať tanky, to tiež dlho trvalo a tak ďalej. Vždy tieto rozhodnutia strašne dlho trvali, čo samozrejme stálo množstvo životov na fronte.
Hneď sa k tomu vrátim, pán profesor, lebo teda, aj s tým odkazom, že píšete vy sami, že je to vlastne dobrá správa pre Ukrajina, pre Ukrajinu, takéto výsledky boli. Dokončite tú jednu vetu a by som to spojil aj s tým SPD ešte.
Len tak k tomu Friedrichovi Marekovi Mercovi, ktorý teda už jasne sa vyjadril už aj v predvolebnej kampani, že teda bude naklonený tomu, že by Nemecko malo dodávať Ukrajine rakety Taurus, čo sú teda rakety, ktoré dokážu zasahovať ciele niekoľko stoviek kilometrov na ruskom území napríklad.
Sú to síce rakety stále, pokiaľ ja viem, rakety krátkeho doletu, ale ten dolet môže byť aj 300, 400, 500 kilometrov, no a to už sú...
Samozrejme, a to môže zasahovať teda ruské územie, čo samozrejme doteraz bolo také mierne tabu z hľadiska nemeckej politiky. To znamená, že tuto napríklad je pekný príklad toho, kde Friedrich Merz je oveľa jednoznačnejší v jednotlivých postojoch.
No dobre, počkáme na to. Aj teraz pred chvíľočkou, tesne pred našou debatou vyšla správa v tlačových agentúrach, že už sa začali prvé rokovania medzi CDU, CSU a SPD. Zostavia takúto vládu?
No tak ja by som to považoval za pravdepodobné. V Nemecku stačí nadpolovičná väčšina. Áno. Tú väčšinu nadpolovičnú majú komfortným spôsobom. To znamená,
630 kresiel a im to vychádza na 328 hlasov.
Áno, to znamená, že úplne pokojne tú väčšinu zostavia. Otázka je, samozrejme, ešte sú aj iné alternatívy a sociálni demokrati, teda Lars Klingbeil včera hovoril o tom, že teda oni sa nepredajú ľahko v úvodzovkách.
Áno, že budú čakať ústupky.
Budú čakať ústupky, budú chcieť presadiť svoje priority v rámci takejto vlády. To znamená, že nedávajú kvázi nejakú bielu kartu, carte blanche proste Friedrichovi Mercovi a CDU, ktorý by mohol teraz robiť čokoľvek. Takže uvidíme, tie rokovania nebudú jednoduché a
časy
nedá sa...
Časy dali do polky apríla.
Áno, chceli by urobiť čo najrýchlejšie tú koalíciu, pretože Nemecko potrebuje funkčnú vládu a to nie len Nemecko, ale aj Európa. Čaká na funkčnú nemeckú vládu, to znamená, že oni sa nebudú s týmto nebudú s tým nejako otáľať, ale teda rokovania to nebudú jednoduché určite. A nedá sa vylúčiť, že by mohli eventuálne aj skrachovať na niektorej z otázok. To sa zase nedá úplne ako vylúčiť, ale fakt je ten, že je pravdepodobné, že k takejto koalícii dojde. Alternatíva samozrejme je, respektíve určitý iný typ koalície by mohol byť so zapojením zelených. Takisto, ale to je menej pravdepodobné, pretože Nemecko potrebuje momentálne naštartovať ekonomiku a zo stranou zelených to také jednoduché nebude. Takisto momentálne voliči v Nemecku odmietli v podstate tú súčasnú koalíciu a strana zelených jednoducho takisto dostala vizitku od voličov, alebo teda vysvedčenie od voličov, ktoré je také, že nie sú spokojní s tým, ako sa snažila presadzovať politiku, takže nebolo by to ideálne riešenie pre Friedricha Merca, pretože by to samozrejme komplikovalo vládnutie a v podstate by dochádzalo k podobnej situácii, v akej je Nemecko dnes, čo by mohli by vznikať rozličné blokácie, rozličné typy neefektivity, takže on sa bude snažiť určite,
preferovať
nakoniec to aj povedal, dvojkoalíciu ze SPD. Mm-hmm.
No, pozrime sa teraz teda na AfD, pravicu, pravý extrém, ktorý teda v Nemecku vyslovene a zásadne naberá na síle, veď sme to hovorili, ako sa im podarilo o 100% znásobiť ich výsledok v parlamentných voľbách. Podľa tých výsledkov to vychádza až tak, že by som sa opýtal, že či až pätina občanov Nemecka podporuje krajnú pravicu. O čom to vypovedá? Prečo je to tak veľa? Ak by sme vzali do úvahu, že krajná pravica v Nemecku už raz zaviedla diktatúru. Ak by som to samozrejme hnal do extrému, by som musel povedať, ktorí zložili vládu, ktorá rozpútala druhú svetovú vojnu. A jedným z cieľom bolo aj konečné takzvané konečné riešenie a vyhľadenie židovských občanov. No tak ako je teda na tom tento extrém v Nemecku? A rozveďme aj to, čo už ste, pán profesor, aj s Milanom Ničom spomínali, že tá podpora AfD jednoznačne kopíruje územia bývalého východného Nemecka.
No, presne tak. Treba si to trošku rozbaliť a rozmeniť nadrobné túto podporu AfD, pretože samozrejme ona nie je jednoznačná a rovnaká po celom Nemecku, po celom území Nemecka. Ak sa naozaj pozrieme na tú volebnú mapu, na mapu volebných výsledkov, tak vidíme, ako keby v praxi bývala Nemecká demokratická republika, to znamená komunistické východné Nemecko, ako keby nebolo zaniklo. Vidíme tam...
Ešte aj vrátane Berlínu, teda, že západný východný... Nie, tam nie?
Aj západný a východný Berlín sú odlišné v tomto, to znamená, že tam práve vidíme, ak sa na to pozeráme, ak to chceme nejako interpretovať, tak tam vidíme tie negatívne dopady komunistického režimu na to, ako proste funguje nemecká spoločnosť, alebo akákoľvek iná spoločnosť v podstate, lebo aj v rámci Berlína západného, ktorý v podstate sa geograficky nachádza východného Nemecka geograficky, ale teda tak, zjavne politicky tak, a mentálne západný Berlín, ktorý celé povojnové obdobie počas studenej vojny bol súčasťou západného Nemecka. To bola slobodná...
Za múrmi berlínskymi.
Áno, to bola slobodná zóna, demokratická zóna a tak ďalej, ktorú strážili americké, britské a francúzske vojska. Tam teda volili CDU, respektíve tam v podstate tie výsledky sú úplne odlišné ako zvyšok východného Nemecka.
No, ale keď a tam už teda sa presaduje AfD.
Áno, a vo východnom Berlíne AfD, respektíve Die Linke, takisto aj zelený, ale teda akože v zvyšku východného Nemecka, v to, čo kedysi bolo východné Nemecko, v podstate zvíťazila AfD. No, a teraz je otázka samozrejme, že prečo to tak je.
Áno.
A jedna z vecí, ktorá by mohla byť dôvodom samozrejme, je, že to východné Nemecko aj 35 rokov po zjednotení Nemecka a po páde komunizmu naďalej nie je zjednotené v praxi so zvyškom krajiny, respektíve podmienky na život nie sú rovnaké vo východnej časti Nemecka a v západnej časti Nemecka.
Pán profesor, vzniká to z tohto, alebo je to nejaká reminiscencia, že skrátka na tom východe chcú, prepýtujem, čo, diktatúru? Alebo...
Nie, to si nemyslím. Ja si myslím skôr, že teda majú tendenciu voliť tieto radikálne strany, túto radikálnu stranu, práve preto, že sú tam odlišné životné podmienky a teda odlišná miera sociálnej neistoty. Takto by som to definoval. A tá súvisí s tým, že napríklad teda príjmy, čo sa týka platových príjmov, ale potom následne aj takisto penzií, tie sú približne dvojtretinové v porovnaní s západnými.
Áno,
35 rokov po rozdelení v priemere sú to len dve tretiny.
Rozumiem.
V porovnaní so západnými spolkovými krajinami. Takisto potom následne platí to, že sú tam, nazvime to, hladové doliny, alebo teda niektoré dediny a mestečka menšie, kde teda väčšia časť mladých a šikovných sa odsťahovala do západnej časti Nemecka, kde teda získali prácu a tak ďalej. Uh-huh. A naopak ostávajú tam teda veľmi starí alebo veľmi mladí ľudia a to je v podstate niečo, čo nám pripomína trošku aj niektoré slovenské oblasti, kde máme ten efekt, že sa mnoho ľudí stahuje do iných krajín Európskej únie a vlastne ostávajú tu roztrhané rodiny, rodinné väzby, sociálne väzby a tak ďalej. A z toho pramení vyššia miera sociálnej neistoty a teda tým pádom aj vnímanie problémov.
Čiže
napríklad,
frustrácia so systémom, že podpora antisystému automaticky.
Áno, a vlastne to vnímanie napríklad migrácie ako problému je oveľa potom vyššie a zásadnejšie v týchto častiach, ktoré majú takto narušené sociálne väzby.
Rozumiem.
Takisto je tam potom ale aj iná vec, ktorá súvisí s tým, ako východné Nemecko po zjednotení so západným Nemeckom bolo nejakým spôsobom zorganizované do tej západnej spoločnosti. To, čo sa stalo, tam bol zavedený ústavný systém Spolkovej republiky Nemecko.
Áno.
A potom takisto v rámci štátu a v rámci rozličných verejných inštitúcií, ale takisto v rámci napríklad štátnych podnikov a tak ďalej, sa presadili západonemeckí manažéri a západonemeckí lídri.
A vytlačili teda akoby tých domácich? Alebo...
Áno, systematicky boli v podstate východonemeckí z logických dôvodov, pretože veľká časť...
Inovácie, know-how, ja neviem čo všetko.
To je jedna vec, ale tam bola samozrejme, toto bola komunistická diktatúra, ktorá mala vysokú mieru spolupráce na všetkých úrovniach s Štázy, čo bola tamošia.
Aha, čiže to bolo treba aj rozložiť. Vlastne.
Samozrejme, to bol logický krok, ktorý bolo potrebné urobiť, ale robilo sa to čiastočne v celku necitlivo, takže dodnes napríklad v nemeckej armáde, v Bundeswehri, nemáme ani jedného generála, ktorý by bol pôvodne z bývalej NDR, bývalého východného Nemecka.
A vidíte aký paradox, že opäť do toho skáčem, na jednej strane povedzme šéfka tej strany, pôvodom teda zo západného Nemecka, Angela Merkel, ktorá vládla celé tie roky v Nemecku, naopak pôvodom z východného Nemecka.
To je pravda, hoci ona teda je dcérou evangelického pastora, ktorý pochádzal z Hamburgu, bolo vcelku zaujímavé, že ako oni teda v končnom dôsledku ako pracovali a slúžili teda tejto komunite protestantskej v rámci NDR, ale teda akože teda jej rodina kvázi pochádzala vlastne z západu, ale je fakt, že vyrástla a pracovala a tak ďalej ako vedkyňa vo východnom Nemecku. Ale takisto to platí na univerzitách, napríklad ani jeden rektor na univerzite vo východnom bývalom východnom Nemecku nie je z bývalého východného Nemecka. Mm-hmm. A možno, že je to jeden, ak sa to medzičasom nezmenilo, ale pred dvoma rokmi, rozumiem, keď som sa na to naposledy pozeral, ani jeden nemal pôvod tam.
Skúsme to znamená, že nejak tak ako zjednotiť.
Ak sa vrátime naspäť k tomu, to znamená, že tá východonemecká spoločnosť, ktorá je v tých bývalých krajinách, ktoré patrili k východnému Nemecku, v tých spolkových krajinách, v mnohom sa cíti znevýhodnená v rámci Nemecka, v mnohom sa cíti neuznaná a teda z toho pramenia rozličné typy reakcií, že teda volia skôr, alebo teda majú tendenciu voliť skôr tieto radikálne strany. Takisto ale sa musíme pozrieť na to, pretože teda tá AfD si zobrala za svoje práve túto frustrovanosť z toho neuznania východonemeckého obyvateľstva. To, že Alice Weidel, teda predsednička strany AfD, vôbec nie je z východného Nemecka, ani Björn Höcke, sú to vlastne západní Nemci takisto, ktorí vedú to AfD, a teda Alice Weidel dokonca býva vo Švajčiarsku, ona nebýva ani v Nemecku. Takže
zaujímavý paradox.
No tak sme integrovaní v Európe, tak prečo nie? Ale teda,
jasné, ale aj keď teda, treba pripojiť, že Švajčiarsko nie je napríklad členskou krajinou Európskej únie.
Nie, samozrejme, a teda Alice Weidel, to je zrejme tá alternatíva pre Nemecko, že žije vo Švajčiarsku, ale to je trošku také, akože vtipne som to chcel odľahčiť. Ale teda, ďalšia vec ale je, čo sa týka voličstva AfD, je, že medzi mladými...
Skúsme tak stručne uzavrieť, nech ešte stihneme posledných 5 minútach, jasné, aj ten dopad na nás a na Úniu.
Áno, lebo medzi mladými teda bodovala AfD relatívne vysoko, hoci najviac mladých prvovoličov volilo Die Linke, ľavicovú stranu.
To je takisto, ako by extrém na tom, áno, na tom ľavej strane,
ktorá je naľavo od SPD, od sociálnych demokratov, pretože to predstavuje určitú systémovú alternatívu a mnohí teda majú ten pocit, že potrebujú riešiť napríklad dostupné bývanie a podobne, a to je práve lavica, ktorá toto ponúka, teda tvrdí, že to ponúka, a tam teda dochádza k takému tomu, akože k tej systémovej, k tomu antisystému, respektíve podpore antisystému. Nie je to len AfD, ale je to aj Die Linke medzi mladými.
Rozumiem.
To sú tie dva extrémy, ktoré tu, teda extrémna pravica alebo extrémna lavica.
Ak by sme to jednou vetou uzavreli. Dobre, no tak tentokrát sa to tým demokratickým štandardným stranám, najmä CDU, CSU a SPD, poprípade zeleným, podarilo. Minimálne teda tým prvým dvom spomínaným, ale čo? Je to aj pre nich odkaz do ďalších 4 rokov, že pozor, ak dokázali znásobiť raz tak svoje volebné zisky, o 4 roky čo budú mať? 30-40%?
No tak to, čo sa podarilo teraz tým stranám stredu, to znamená CDU, ale aj SPD v konečnom dôsledku, ale najmä teda CDU, podarilo sa im prevziať agendu, s ktorou prichádzala, povedzme, AfD, čo sa týka napríklad upozorňujú samozrejme na migráciu.
Jasné.
A ako veľký problém. Fakt je ten, že keď sa pozriete na prieskumy verejnej mienky, tak v Nemecku 64% obyvateľstva vníma migráciu ako problém. To je cez rozličných voličov rozličných strán. Čiže to je reálny ako vnímaný problém, no a ten je potrebné riešiť. A CDU sa podarilo urobiť to, že tento problém nejako nepodsúvali pod koberec alebo neodsúvali nabok, ale reálne si ho vzali za svoj, pomenovali ten problém a ponúkli riešenia, ktoré ale sú v súlade s ústavným zriadením, v súlade s demokratickými hodnotami.
Rozumiem.
A tak ďalej.
A dokázali akoby čiastočne prebrať
áno,
tú tému.
A tým pádom dokázali prevziať aj voličstvo AfD, ktoré by eventuálne bolo naklonené, alebo ľudí, ktorí by eventuálne boli naklonení voliť AfD, práve preto, že chceli riešiť migráciu. No tak potom si povedali, však ale teda poďme voliť stranu, ktorá je demokratická, spoľahlivá a dokáže to riešenie aj priniesť. Lebo to v konečnom dôsledku sa udialo teraz, že tí, ktorí volili AfD, v podstate vyhodili ten svoj hlas von oknom. Ten je momentálne nijako neplatný, platný je, ale teda nemá žiaden vplyv na ďalšiu politiku, pretože nikto s tou AfD spolupracovať nebude. A tým pádom vlastne mnohí z tých voličov budú frustrovaní. Fakt je ale ten, že AfD čaká. Čaká na to, čo sa udeje ďalej a či teda Friedrich Merz a CDU a SPD, respektíve tí, ktorí budú v koalícii, či dokážu naozaj priniesť riešenia.
Alebo naopak pôjdu pre nich alebo do ďalších volieb.
Áno, no, presne tak. Môže sa stať aj ten opak, že jednoducho, ak sa to nepodarí priniesť riešenia, no tak potom tá AfD ďalej bude rásť.
Tak ako prehralo teraz SPD. No. To je práve tá otázka, že v čom sú tie nemecké voľby odkazom pre nás. Napríklad aj tu na Slovensko, presne na to som sa chcel pán profesor pýtať, čo to pre nás znamená, môže posilnenie AfD minimálne teda v tých číslach posilniť aj radikálov tu u nás na Slovensku. Vidíme napríklad, že najsilnejšia vládna strana Smer otvorene spolupracuje s krajne pravicovou republikou, alebo naopak víťazstvo Merca a kresťanských demokratov môže ukázať týmto našim stredopravým stranám, cestu, ako ich poraziť?
No pravdepodobne by to bolo skôr to druhé, čo hovoríte. To znamená, že práve to, ako Friedrich Merz a CDU dokázali prevziať, dokázali adresovať skutočné problémy, ktoré obyvateľstvo vníma, voličstvo vníma, zobrať si ich za svoje, nevyhýbať sa im a reálne ich pomenovať a pridať k tomu do toho vôdzovka koktejlu ešte trochu vlastenectva, pretože on v skutočnosti ako priniesol nový typ vlastenectva, to neznamená nacionalizmus, to znamená práve vlastenecká hrdosť na to, čo dokážu oni urobiť a ako by mohol tento štát reálne fungovať, tak toto je niečo, čo je možno, že recept, pretože videli sme, že ten recept funguje v Poľsku, zafungoval na potlačenie krajnej pravice a xenofóbny strán, zafungoval v Škandinávii, takže tu, že tie stredové strany, pokiaľ dokážu toto urobiť, že prevezmú, pomenujú reálne problémy a pridajú k tomu trošku vlastenectva, tak si myslím, že to je spôsob, ako sa dá potlačiť extrémne formy nacionalizmu, ktoré tu vidíme.
No, častokrát aj sprevádzané veľmi zvláštnymi udalosťami, ako na začiatku tejto vlády, povedzme minister vnútra, novovymenovaný Šutajštok, vyrazil na hranice zabrániť imigrantom vstupu na Slovensko, no a ukázalo sa, že za celý ten čas tadiaľ neprešiel ani jeden jediný. No ale to už je úplne niečo iné. Musíme končiť, tak nejak tak všeobecne, napokon, pán profesor, sami ste to aj spomínali, keď sme hovorili o budúcom kancelárovi, ako tom možno až jastrabovi, no minimálne v porovnaní s predchádzajúcim kancelárom Scholzom, no tak na jednej strane vidíme tú našu slovenskú zahraničnú politiku, respektíve politiku premiéra na všetky štyri svetové strany, rokuje s Putinom, potom ide do Spojených štátov amerických. Vidíme, ako Spojené štáty americké prostredníctvom Ilona Muska, s ktorým sa Robert Fico tam stretol na tej konzervatívnej konferencii, alebo viceprezidenta J.D. Vance podporujú pred voľbami nemecké AfD. Tak čo to víťazstvo kresťanských demokratov aj spolu, teda ak sa im podarí zostaviť vládu so sociálnymi demokratmi, bude znamenať pre Európsku úniu, tak ako oni sami hovoria, a tuším aj teda nádejný budúci kancelár, že Nemecko sa, že toto je situácia, kedy sa Nemecko, Európa musia postaviť na vlastné nohy. No ano, tak ano. Skúste to nejak uzavrieť.
No znamená to v podstate tri veci. Prvé je, že Nemecko sa opäť stáva stabilizačným faktorom v rámci európskej politiky, v rámci Európskej únie, stáva sa kľúčovým pilierom európskej integrácie naďalej. To je veľmi dôležité pre nás,
aj
pre udržanie,
správa,
samozrejme, veľmi dobrá správa, to je pre udržanie Európskej únie ako projektu politického projektu, projektu politickej a ekonomickej integrácie absolútne kľúčová vec. Takže to je prvá vec. A druhá vec, čo sa týka vzťahu so Slovenskom. Slovensko je jedným z kľúčových, respektíve Nemecko je jedným z kľúčových ekonomických partnerov Slovenskej republiky. Tradične sme mali v európskej politike veľmi dobré a veľmi blízke vzťahy s Nemeckom, ano. Pretože je to náš kľúčový partner pri presadzovaní jednotlivých politík. Zdieľame rozličné priority tradične. Teraz však odčias mečiarizmu sme sa prvýkrát dostali do situácie, keď sme v podstate protipólom, vzhľadom na postoje vlády Slovenskej republiky súčasnej, protipólom Nemecka, pretože Nemecko a Friedrich Merz, budúci kancelár, sa jednoznačne vymedzujú voči Elonovi Muskovi, voči týmto tendenciám, ktoré tu máme, a samozrejme jednoznačne sa vymedzujú takisto voči agresívnej vojne Putina na Ukrajine a podporujú Ukrajinu.
V čase, keď Donald Trump nazýva Zelenského diktátorom, ano. Bez volieb, alebo keď hovorí, že nemali začínať Ukrajinci vojnu. No
čiže tak. My sme na rôznych úrovniach, sme sa momentálne dostali do tej paradoxnej situácie, že sme v protipóle Nemecka v európskej politike, čo je, by som povedal, z hľadiska presadzovania slovenských záujmov mimoriadne nešťastná situácia.
No, tak uvidíme, ako zafunguje vládna politika, medzinárodná vládna politika na všetky štyri svetové strany. A aj preto by som bol strašne rád, pán profesor, keby ste čo najrýchlejšie znovu prišli a pokračovali v našej debate.
Veľmi rád, ďakujem.
Fantastické. Veľmi pekne ďakujem. Aj Milanovi Ničovi, s ktorým sme hovorili ešte v úvode, výskumníkovi Nemeckej rady pre zahraničné vzťahy v Berlíne. No a spolu s nami v štúdiu bol pán profesor Jozef Bátora, ktorý je zase politologom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pán profesor, ďakujem ešte raz. Príjemný deň.
Ďakujem za pozvanie, pán Záhodský.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Záhodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.